šodien es vairāk cīnījos ar sevi. Un droši vien, kad lielākais mans trumps šodien bija mana vienkārši tāds mans raksturs un motivācija noķert lietuvieti. Jāsaka godīgi, slēpa šodien vienkārši negāja. Gan neslīdēja, gan arī neturēja. Un, nu, diemžēl tāda ir realitāte, ka man nebija 400 eiro liekulies aizietu un nopirkt slēpes, teiksim, šim laikam raksturīgās. Ja? Nu, kā sagatavoju, tā es arī braucu. Un, protams, ka diezgan sāpīgi bija, ka tev kadrā kalnā bija vienkārši jāskrien augšā vai lezenākā kalnā bija jāstumjās, ja? Redzot, kā pārējās, teiksim, mierīgi uziet solī. Bet, nu, tā ir viela pārdomām arī uz nākotni. Un es domāju, ka vajadzētu aicināt arī federāciju mazliet stingrāk tam pieiet un iesaistīties tieši sportistu sagatavošanā, ja? Jo nav nozīmes organizēt Latvijas čempionātus par 10 tūkstošiem, ja? Ja mēs nevaram uz 4 gadu svarīgāko pasākumu, teiksim, sagatavot 3 sportistus, ja? Kam būtu gan inventārs, gan normāls atbilstošs, teiksim, nu, šajā gadījumā starta forma, ja? Jo, kā jūs redziet, nu, nav ne Latvijas uzrakstu, ne Latvijas karodziņu, ja? Un, nu, tas nav, teiksim, es uzskatu, ka tā ir lieta, kas uz nākotni ir jāpārdomā un mazliet stingrāk tam ir jāpieiet. Un tas pats atsiedās arī uz slēpēm, ja? Nu, diemžēl tāda ir mūsdienās situācija, kad tagad slēpes, teiksim, ir katriem laikapstākļiem vajadzīgas, ja, un šodien, ja, teiksim, bija vajadzīgas slēpes siltam laikam un ar, teiksim, balto apakšu, ja, nu, tad man, teiksim, tāda nav, un es domāju, ka ir arī vēl veselai viknai cilvēkam tāda nav, ja, un, nu, es domāju, ka tā ir, teiksim, federācijas atbildība, lai viņi aizsūtītu, teiksim, sportistus ar normālu inventāru. Īstenībā nē, jāsaka, tas arī bija tāds, varbūt tās mazliet izaicinājums, ja? Ja 12. Jau es skatījos, laika prognozē bija plus 14 grādi, tad tagad es pieļauju bija pāri 20 grādi, ja? Un, protams, tas ir, nu, tas ir tā nedaudz kuriozi, ja? Ja, teiksim, pirms pāris mēnešiem es Somijā braucu mīnus 22, 23 grādos, ja? Tad tagad plus 23 grādos braucu, nu, tas tā mazliet netradicionāli ir, ja? Bet, jebkurā gadījumā tas ir jauki. Jauki.
Nu, ņemot vērā tās iespējas un apstākļus, tu esi apmierināta ar to, kas izdevās?
Daļēji es esmu apmierināta, jā, jo jebkurā gadījumā es esmu iegūsi milzīgu pieredzi, jā. Teiksim, gan dzīvojot šeit kopā ar citiem sportistiem, gan arī daudz ko mācoties no Latvijas Olimpiskās vienības ārstiem, jā. Un jāsaka tā, ja man pusgada atpakaļ būtu bijusi tāda pieredze, tad iespējams, ka, teiksim, šie rezultāti arī būtu daudz augstāki. Principā, jāsaka tā, es tiešām esmu laimīga, es esmu apmierināta un šīs sacensības, ja neņemot vērā, teiksim, šīs slēpes sagatavošana, pašas slēpes, tad jāsaka tā, nu, tie ir svētki un tās ir jauna pieredze un tās ir zināšanas un, nu, jā, es tiešām esmu ļoti apmierināta laimīga.
Ņemot vērā, ka slēpošana nav daudzgadīga tava nodarbošanās tādā līmenī, tad nākamās spēles?
Nu, par to es varbūt šodien negribu runāt, un droši vien, ja mans komandieris tagad dzirdētu, tad viņš īpaši priecīgs nebūtu, ja sākt runāt par nākotni un par slēpošanu, bet to rādīs laiks, jo, nu, kā es skatījos, teiksim, arī Somijā ir pietiekoši, teiksim, kā sacīt, gados sportistas, jā, un ir vairākām valstīm, jā, jo viennozīmīgi, teiksim, tā ir pieredze, ko tu nevari, teiksim, iegūt 1, 2, 3 gadu laikā, jā, un, nu, kas būs vēl pēc 4 gadiem, to rādīs laiks, jā. Varbūt, teiksim, uz kādu 30, kas varētu arī sagatavoties. Lielāko daļu, protams, jāsaka paldies Latvijas Olimpiskās vienības finansējumam, ja, pateicoties, kam mēs, teiksim, arī varēju gan braukā, teiksim, uz šiem FIS sacensībām krāt šos punktus. Ja. Otrām kārtām jāsaka arī liels paldies abiem ārstiem, cīrulīšiem, ja, kas tiešām dalījās ar savu padomu un ļoti daudz palīdzēja un atbalstīja. Ja. Un, protams, trenerei Ilzei Cekulei, kas tiešām dienu un nakti bija pie telefona un vienmēr man stāstīja, ko, teiksim, man varbūt 1000 km attālumā jāliek uz slēpēm. Nu, un, protams, arī manam draugam, kuram bija iespēja darbā paņemt atvaļinājumu un, teiksim, braukāt man līdz uz sacensībām un palīdzēt un tā tālāk. Nu, kas attiecās federāciju, tad, protams, bija ieguldījums no federācijas, bet jāsaka tā, kad federācija tomēr ir mazliet vairāk jāieklausās sportistos, ja? Jo, nu, pasīvi stāvēt malā un gaidīt, ka notiks brīnumi, nu, tā mēs varam vēl gadus 20 stāvēt un gaidīt, ja? Ir jānāk visiem kopā, ir jāatrod dialogs, ir jāatrod kompromiss, un tikai strādājot komandā mēs varam iet uz priekšu un palīdzēt viens otram. Es domāju, kad ir viela pārdomām, teiksim, satiekoties kopā pēc olimpiskajām spēlēm, ja? Ir jāuzklaus, kā jau es teicu, federācijas sportisti ir jāmeklē, varbūt kaut kāda schēma, kā mēs varam, teiksim, saicināt visus kopā. Tāpatās mums ir jādomā arī par treneri. Es uzskatu, ka mums tomēr vajag treneri no ārzemēm, ar pieredzi, ar zināšanām. Un īpaši, teiksim, ir jāpievērš uzmanība tieši disciplīnai sprints, ja? Jo tā ir lieta, kas ir jauna, kurā mēs varam atrast sportistus un ar ko mēs varam daudz augstākā līmenī konkurēt, ja? Nekā varbūt tās distancēs. Šī bija pēdējā distance, tagad es gatavojos nākamās sacensības, man būs, es ceru, ja sniegs atļaus, tās būs Madonā, Skandināvijas kausa un Igaunijā Skandināvijas kausa.